Baie dankie Christel, dis 'n voorreg om hier te wees en ook deel te neem aan 'n gesprek waar ons mekaar kan verryk met ervarings vanuit die verskillende universiteite wat vir elkeen van ons op ons eie manier kosbaar is. Ek het gesien op die program dat ek bekend gestel is as 'n raadslid van die Universiteit van Pretoria. Ek wil net stel dat ek hier in my persoonlike hoedanigheid optree en uiteraard nie namens die universiteit praat nie. Ek sal dit baie graag wou doen, maar dit is nie moontlik nie. Ons is gevra oor die tema van dekolonisasie ook te gesels. En dit is interessant dat ten opsig van die twee universiteite waarvan ons reeds gehoor het, die konsep van dekolonisasie nog nie so sterk en konkreet ter sprake gekom het as juist by die Universiteit van Pretoria nie. En daarom gaan ek in my voorlegging 'n bietjie meer fokus op dit wat tot dusver na vore getree het in die prosesse, en ek sal deur die proses neem en ook deur die geskiedenis van die afgelope jaar wat ons gebring het by die posisie waar ons nou staan, om 'n ander ding te probeer gee van die lyne van denke wat tans die heersende denke is in die prosesse wat by die Universiteit van Pretoria aan die gang is, en dan hopelik ook vir u in 'n posisie te plaas om saam te dink oor maniere waarop ons daarop reageer en op ons doels daarop verder gaan. Ek begin as prokureur maar altyd by die wetgewende raamwerk waarbinne 'n mens funksioneer. Dit is by twee geleenthede deur die vorige twee sprekers aangehaal, artikel 29.1 van die grondwet en uiteraard ook artikel 29.2 wat baie belangrik is en ek dink ook relevant is vir die regsgesprek wanneer ons praat oor taal en kultuur by die universiteite. In artikel 29.1b is baie interessant dat die reg verleen word aan individue op verdere onderwys waar die staat deur middel van redelike maatreëls in toenemende mate beskikbaar en toeganklik moet maak. En het is baie interessant dat hierdie geskryf is in die grondwet 20 jaar gelede in 'n tyd wat die bekommernis baie sterk was dat vir 'n groot deel van die bevolking universiteitstoegang nog nie moontlik was nie, dit is trouwens nog steeds so, maar dat daadwerklike stappe geneem moes word en dat dit daadwerklik ook in die grondwet en vooruitsig gestel word. En wat vir my nogal opgemerk het van die geskiedenis van Tikkies is hoe die Universiteit van Pretoria in die afgelope 20 jaar daadwerklik daardie doelwit nagestreef het. Maar ek sal nou net daarby terugkom. Artikel 29.2 natuurlik, die belangrike artikel wat ook die oorsprong is van baie van die litigasie wat oor taalbeleid op die oomblik aan die gang is, en die uitgangspunt wat dan geld, dat elkeen die reg het op openbare onderwys in die taal van sy keuse. En uiteraard sal ons in die tyd wat kom sien tot watermate Afrikaners ook kan aanspraak maak op die taal van hulle keuse wanneer dit by onderwys in openbare instellings kom. Die Vrystaatse Hooggeregshof het reeds in 'n volbank beslissing gesê dit is wel moontlik. Daardie uitspraak is bedoel die onderwerp van 'n appel of 'n hangende appel wat of na die Hoogste Hof van Appel in Bloemfontein of na die Grondwetlike Hof die sal gaan, en ons sal binnekort hoor hoe dit verder hanteer gaan word. Maar terug by die Universiteit van Pretoria en waarom ek gesê het dat die Universiteit van Pretoria eintlik 'n textboek voorbeeld was van 'n universiteit wat daarin geslaag het om daardie ideaal wat in die grondwetlike bepaling gestel is, namelijk om uit te brei, om te groei, om die koek groter te maak en meer geleenthede te skep. Die Universiteit van Pretoria in die afgelope 20 jaar inderdaad daarin geslaag het. Trouwens 5 jaar gelede reeds het 'n komitee, 'n gehaltebeheerkomitee van hoër onderwys Suid-Afrika 'n audit bekend gestel waar hulle dan hierdie standpunt ingeneem het om te sê dat op daai stadium 15 jaar, binne 15 jaar die Universiteit van Pretoria daarin geslaag het om sy studentengetalle te vergroot met 73,7% en dat daar 'n totale groei van 98,7% sedert 1990 was. Letterlik het die universiteit homself vervat en verdubbel wat sy grootte betref. En dan die merkwaardige prestasie wat die Universiteit van Pretoria dan daardeur bereik het, is hierdie bevinding wat dan ook sê, vergeleken met ander universiteite wat nie drasties geraak is deur die samensmeltings van hoër onderwysinstellings nie. is die Universiteit van Pretoria, en dit is nou reeds een paar jaar gelede, 5 of 6 jaar gelede, reeds die universiteit gewees wat die grootste hoeveelheid swart studente, swart gradiënte opgelewer het. En as jy mens nou gaan kyk wie die ander universiteit is waarmee hulle dan vergelyk is, is die Universiteit van Kaapstad, die Universiteit van Witwatersrand, Rhodes, Stellenbosch en Vrystaat, as sy die histories wit universiteite wat nie radikaal beïnvloed is deur die samensmelting nie. So Pretoria was 'n textbook voorbeeld van 'n universiteit wat daarin geslaag het om die koek groter te maak, om geleenthede meer te maak en deur 'n groter ingenieursfakulteit meer swart ingenieurs op te lei, deur 'n groter mediese fakulteit meer swart dokters op te lei en alles wat daarmee gepaard gaan. En dan het die komitee tot die slotsom ook gekom dat hy die universiteit geloof het vir daadwerklike integrasie van koshuise, daadwerklike toename in die hoeveelheid swart doktersgrade en die feit dat die universiteit 'n goed bestuurde en goed funksionerende instelling was. So 'n suksesverhaal volgens alle objektiewe norme was die Universiteit van Pretoria 'n jaar gelede toe die onverwagse kampus geweld uitgebreek het. Die geskiedenis van 'n jaar gelede toe die veldtog begin het eers by die Universiteit van Kaapstad met die Rhodes misvol veldtog oorgevloei het in die Fees misvol veldtog en 'n massa optrede van studente van landwyd af uiteindelik tot 'n opmars na die Uniegebou gelei het en reuse toegewing deur die presidentsie gemaak is dat klasgelde se stygings met 0% beperk sal word, het 'n totale nuwe dinamika in die universiteitswese gebring en het vir almal die vraag gevra wat is volgende. Die ironie en die interessante van hierdie storie is dat by die Universiteit van Kaapstad wat 'n Engelstalige universiteit was, het die sukses van die Rhodes misvol veldtog en die sukses van die Fees misvol veldtog nie gelei tot kalmte op die universiteit. Die verbranding van kunswerke het plaasgevind nadat die oorwinning behaal is. Die vraag is, hoekom het dit gebeur? Ons het nog nie presies al daardie antwoorde gekry nie, maar ek dink ons gaan met tyd agterkom waarom dit afgestuur het. En uiteraard toe die nuwe jaar begin, Kersfees verby is en almal terug is op die kampus en ons hoop vir 'n nuwe jaar met 'n nuwe begin op al die kampusse, het ons met 'n ongekende kampusgeweld landwyd gesit en uiteraard was die Universiteit van Pretoria nie gespaar wat dit betref nie. En die klimaks hiervan is bereik op die 22ste Februarie, ek onthou dit goed omdat dit my verjaardag was en hierdie prentjie sal ek nooit vergeet nie, wat waarskynlik 'n prentjie geskep het van absolute spanning wat op die kampus van die Universiteit van Pretoria gegeld het, met 'n klompie Afrikaanse studente aan die een kant en 'n klomp EFF en SESCO geaffilieerde studente aan die ander kant, wat letterlik teenoor mekaar te staan gekom het en 'n geweldige dreigende konflik op die kampus van die universiteit homself afgespeel het. Die interessante van hierdie geskiedenis is dat in hierdie tyd van spanning en in hierdie tyd waar rektore se kampus is 'n kantore dikwels beset is, waar universiteite se hekke afgebreek is, waar die polisie dikwels ontbied moes word om 'n situasie reg te maak. Het universiteits bestuure, en ons het dit in die voorlegging van Jan Jenisoor gehoor, dikwels onder druk en in 'n staat van gijslaarskap radikale toegewings aan die betogende studente gemaak. Op daardie stadium is het sekere toegewings deur die bestuur van die Universiteit van Pretoria aan die betogende studente by tikkies gemaak oor byvoorbeeld taalbeleid. En die indruk wat ons gekry het op daai stadium was dat hier is 'n proses wat eenvoudig net onder die bestuure uitgehardloop het en dat die bestuure geleentheid nodig gehad het om net weer grond terug te wen. En toe daardie ding gebeur by die Universiteit van Pretoria wat ek sou uitsonder as een van die groot historiese mislukkings van die bestuur van die universiteit. En dit is dat daar geleentheid geskep was vir die universiteit om terug te gaan en met 'n nuwe proses en 'n meer deurdagte uiteinde te kom. Daardie geleentheid is geskep net 2 dae na hierdie krisisdag van 22 Februarie, toe Afriforum, Solidariteit en die strukture van die ANC in Gauteng bymekaar gekom het en tot 'n vergelyk gekom het en eintlik konsensus bereik dat die wyse waarop daar met taal omgegaan is by die Universiteit van Pretoria onaanvaarbaar is, dat daar toegegee is aan 'n klein minderheid gewelddadige studente, dat daar toegewings gemaak is wat die universiteit op 'n pad geplaas het wat nie in lyn is met die breë strategie en visie van hoër onderwys in die land nie, en dat dit gestop moet word en vervang moet word met 'n nuwe hernieuwde proses wat na kwesties van transformasie, toeganklikheid en taal daarmee saam moet omgaan. Die hartseer werklikheid is dat hierdie ongelooflike goue oomblik wat deur 'n historiese ooreenkoms tussen die solidariteit beweging en die ANC se strukture hier in die noorde van die land moontlik gemaak is. Daardie geleentheid is doodgewoon deur die universiteitsbestuur ongedaan gemaak deur 'n gebrek aan wil en 'n gebrek aan toewyding om iets daarvan te maak. Maar wat gebeur het, is daar is inderdaad begin met 'n proses, daar is 'n Ligotla by mekaar geroep. Die Ligotla het besluit dat daar 3 werkstrome geskep gaan word, en die 3 werkstrome se hulle toespits eerstens op die taalbeleid van die universiteit, in die tweede plek op die institusionele kultuur, en in die derde plek op die kwestie van curriculum transformasie, wat tot 'n groot mate die onderwerp van die res van my voorlegging gaan wees. Die geskiedenis wat daarna gevolg het is interessant, byna oorhaastig, is die eerste beste raadsvergadering wat plaasgevind het na die februari gebeure was op 22 Junie. Die werkstroom wat gemoeid was met taalbeleid, het baie vinnig 'n verslag saamgestel. Daardie verslag en konsepbeleid is vervat in 'n dokument wat uiteindelik die ruggraat gevorm het van die universiteit se nuwe taalbeleid. En parallel daarmee is 'n taakgroep onder voorsitterskap van grondwetlike regter Johan van Westhuizen aangestel om net die nodige regslegitimiteit aan die nuwe taalbeleid te gee. En by 'n vergadering van 22 Junie vanjaar het die raad met slegs 3 teenstemme die nuwe beleid aanvaar. Beleid sê Engels is die enigste primêre taal van onderrig. Afrikaans en Sepedi verkry 'n simboliese rol. Ek sê by graadeplegtighede kan daar iets in Afrikaans gesê word en Sepedi. En daar was toe EFF lid op die raad wat beswaar gemaak het dat dit gebeur, en toe te ander raadslid gesê nee, maar dit is amper soos Latijn wat by Oxford nog so hier gebruik word by graadeplegtigheid. So dit is 'n goeie ding, is 'n mooi ding om die twee taal op die manier te verheer. Dan is Afrikaans natuurlik welkom om in studiegroepe en in gesprekke tussen docente en studente gebruik te word, en as daar tutors of mentors is wat Afrikaans kan praat, is studente ook welkom om met hulle in Afrikaans te praat. Enigste uitsondering of enigste vensterkie vir 'n moontlike uitsondering op hierdie draconiese Engels of slegs Engels beleid is die deurtjie wat oopgemaak is dat die Senaat kan goedkeur dat sekere fakulteite nog sekere kursusse in meer as een taal aanbied. Maar as 'n klein venstertjie wat oopgemaak word, opdraande waarteen gehardloop moet word, is baie skynig. En ek is op die stadium baie skepties oor die kanse dat enige fakulteit in die tyd wat kom, 'n voorstel na die Senaat sal bring om te sê, ons wil graag onderwys of teologie of regsgeleerdheid of wat ook al in Afrikaans aanbied. As dit sou gebeur, sou dit 'n moontlike oplossing wees, of 'n gedeeltelike oplossing. Maar die kans daarvoor is skraal, en die beleid is sodanig geskryf dat die las om so iets werklik te maak so swaar is dat die kans dat dit sal gebeur uiters beperk is. Veral as mense ook in ag neem met wat se oorweldigende meerderheid die Senaat die nuwe taalbeleid goedgekeur het. En daar het 'n proses van litigasie gevolg. Aansoek is baie vinnig deur AfriForum uitgereik, en ons het die afgelope week verneem dat die datum van 1 en 2 Desember toegekend is om die saak hier in Pretoria se Hooggeregshof hopelik tot voor 'n volbank te laat aanhoor. En dit sal gebeur indien die grondwetlike hof nie vroeër dalk uit die blokke sou kom met die koffieproses wat op pad sien toe is nie. En ja, dit is die eerste werkstroom taalbeleid, en ons weet wat die afloop daarvan is, en die uiteindelike uitkoms daarvan sal bepaal word deur die afloop waarskynlik van die grondwetlike of hoogstof en appel proses in die koffie aangeleentheid, en dan voortvloeiend daaruit die regsproses hier in die Pretoriase Hooggeregshof. Maar die tweede werkstroom is die werkstroom wat gehandel het met curriculum transformasie. En hierdie werkstroom is nog besig met sy proses, daar is nog nie 'n formele voorstel aan die raad van die universiteit gemaak oor die werk wat die werkstroom gedoen het nie. Maar daar het al 'n besprekingsdokument gesirkuleer op die 25ste Mei 2016, so net voor die eksamen begin het en die vakansie begin het. En die dokument maak voorsiening vir 4 sogenaamde drywers van curriculum transformatie. En daar die 4 drywers is eerstens ontvanklikheid vir die maatskaplike konteks waarbinne die universiteit funksioneer. Tweedens epistemologiese diversiteit, nou soos Pieter en Daniel Goot, Pieter Dievenhaag en David Goosen gaan beter verstaan wat dit beteken as wat ek verstaan het, maar ek verstaan dat dit gaan oor die studie van die oorsprong van kennis, of is een subveld van die filosofie wat gaan oor die oorsprong van kennis, waar kom kennis vandaan en dat die uitgangspunt dan nou gaan oor het drijf om eintlik die vraag opnieuw te vraag waar kom kennis vandaan, of dit daar van Europa en die VSA afkom, waar baie van die gepubliseerde doktersthesisse en uitvindings vandaan kom, of dit dalk op ander plekke tot stand gekom het. En dan vernieuwing van die pedagogiese en klaskamerpraktyke en die institutionele kultuur van oopbrenging. Dit is die 4 drijfveer, wat as jy na die opskrifte daarvan kyk, heeltemal neutraal is en heeltemal in lyn is met wat enige universiteit in elk geval dink ek moet doen, want ek dink dis die wese van die universiteit om hom toch met hierdie goed besig te hou en antwoorde daarop te vind. Maar as mens dan gaan kyk na die onderafdelings van hierdie hoofpunte, van hoe hierdie 4 drijfvere nagestreef moet word, dan reis mense hare so bietjie, en ek het volgend nou uit die Engels uit die goed in Afrikaans vertaal, ek het werkelijk waar niks oor drijf wat in die dokument staan, hier is een vertaling na Afrikaans toe, soos wat het in die Engelse dokument na vore kom. Onder die ontvanklikheid vir 'n maatskaplike context waarbinne die universiteit functioneer, is die eerste belangrike aspek wat uitgelig word, die herwinning en bevordering van die historisch afgeskeepte narratieve. Nou weerens, dit is op zichzelf, denk ek, onskuldig, daar is waarde daarin, dit maak sin, dit is weerens in lijn met wat die universiteit moet doen, om te kyk na verskeidenheid van idees, theses, antitheses en dan by syntheses uit te kom, ons doen dit in die rechtsvergelijking, ons doen dit in die geesteswetenskappe, ons doen dit in die verskeidenheid van velde, daar is niks daarmee fout nie. In die tweede plek, die positionering van kennisstelsels as plekke vir debatvoering en nie as plekke van onweerlegbare waarhede nie. Nou weer eens, dit is ook wat my betref in lyn met hoe die universiteit moet wees, dit gaan daar oor dat die mens idees moet toets, dat die mens met mekaar in debat moet tree, dat die mens nieuwe antwoorde moet soek, nieuwe oplossings moet soek, daar is niks fout daarmee nie. Dan, een verder aspek, en dit nou begin die mens een bietjie wonder tot wat uiterst is dit gedreig gaan word. Die evaluering van die rol wat ras, geslag en geslachtelijkheid in die benadering binnen disciplines gespeel het. So ek dink as dit as uitgangspunt aanvaar word, dan moet die mens elke standpunt wat ingeneem word, as ek hierdie reg verstaan, as in die rechtswese daar nou Johannes Voet iets geskryf het oor een bepaalde rechtsbeginsel, dan moet die mens eerst gaan kyk waar het Johannes van Voet vandaan gekom. Wat is sy oriëntasie gewees, en wat is sy geslag gewees. En elke ding wat geskryf is oor 'n lang tydperk, en bedink is en deurdink is, kan nie meer net as 'n gegewe aanvaar word nie, dit moet binnen die context van die omgeving waar dit kom, dan beoordeel word. Studente moet aangemoedig word, om positief tot transformatie by te dra. Nou weer eens, dit raak 'n bietjie aan die politiek, ons weet dat die woord transformatie nergens in die grondwet staan nie, hy staan volop in die ANC se beleidsdokumente, maar die woord transformatie is tot 'n baie groot mate deelgemaak van die nasionale diskoers en alles wat daarmee gepaard gaan, en dit raak 'n gevaarlike terrein, tot watter mate transformatie of 'n bepaalde siening van hoe transformatie dan moet plaasvind, dan nou weer die universiteit op studente afgedwing en geleer moet word. En aan die instel van die verpligte kursus in geskiedenis, politieke ekonomie en menseregte vir alle studente. Profika is hier, ek onthou dat die ou Potchefstroom se Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys was altyd onder streng kritiek geweest, want daar was 'n Christelike wysgebegeerte, as ek reg onthou, wat voorgeskryf is vir alle studente, ongeag of jy ingenieurswese of teologie of BA studeer, jy het Christelike wysbegeerte as 'n verpligte vak gehad, En die kritiek teen die vak was dat die vak het studente geïndoctrineer binnen die christelijk nationale denkraamwerk van die tyd en dat die vak eintlik gebruik is as 'n manier om 'n bepaalde ideologie te bevorder. Baie interessant dat dieselfde mense wat hewige kritiek teen die praktyk by die PUVCAO gehad het, nou kom en sê dat daar 'n verpligte kursus in geskiedenis, politieke ekonomie en ek lees maar sosialisme daarin en menseregte vir alle studente moet lees. Nou, die epistemologiese diversiteit gaan hier oor die ontginning en herwinning van Afrika, Latyns-Amerika en Asiatiese wyshede en kennisstelsels wat voorheen deur die Europese en VSA rasisme en seksisme onderdruk is. Dit is 'n baie gelaaide term. Elke enkele uitvinding wat gemaak is, elke enkele teorie wat geformuleer word, moet deur die bril gesien word dat dit kom uit 'n stelsel wat deurtrek was van rasisme, deurtrek was van seksisme en so beoordeel moet word. Ek kan my tipies voorstel dat binne so 'n konteks kan iets soos die wet van swaartekrag en wat Newton uitgevind het oor swaartekrag, het 'n boek gestel het daaroor. Kan nie net meer as 'n feit gestel word en die erkenning kan nie net sonder meer aan Isaac Newton gegee word vir die waarnemings wat hy in die verband gemaak het. Want Isaac Newton was op daai tyd was hy deel van 'n samelewing wat besonder paternalisties was, wat hy was deel as 'n Brit van 'n samelewing wat hom aan slawerny skuldig gemaak het. Hy was 'n deel van 'n land wat kolonialisme eintlik uitgevind het en die hele wet van swaartekrag sal moet beoordeel word aan die hand van hierdie swaart wat oor arme Isaac Newton se kop moet hang, as ek hierdie reg verstaan. En dan 'n eerlike en kritiese afrekening met alle dominante tradisies ten einde hulle koloniale en rasse vooroordele te ontmasker. Nou weer eens, hierdie is nie 'n oordrywing nie, hierdie is 'n vertaling van die teks van hierdie dokument soos dit gestel word. So 'n universiteit moet homself in 'n beleidsdokument daartoe verbind om in die toekoms eerlik en krities af te reken met elke dominante tradisie in die regswêreld en die natuurwetenskappe en elke denkbare veld waar hulle mag bestaan ten einde hulle koloniale en rasse vooroordele te ontmasker. Aktiewe bevordering van diversiteit van studente korps met betrekking tot ras en geslaglikheid, uiteraard het ons nie daarmee 'n probleem nie. Dan vernuwing van pedagogiese en klaskamerpraktyke. Ek het hier gedink, ek gaan hierdie probeer vertaal nie, ek gaan dit net so in Engels skryf. Creating a robust UP learning space that is also affirming and sensitive to student diversity by actively including students across differences such as race, sex, gender identity, sexuality, socio-economic class and disability. Ek moes weer kyk of hulle praat van klaskamerpraktyke of van slaapkamerpraktyke. Ek het net gedink die betrokke punt het nie van veel meer as dit gesê. Institusionele kultuur van openheid, hersiening en herdefinering van identiteit van die universiteit, wegdoen met alle voorheen dominante disciplines en tradisies, transformasie van die docentekorps om bevolkingsdemografie te weerspeel, afskaffing van die bestaande hiërargie van die universiteit, dan oor die gevestigde universiteitshiërargie van 'n departement, professors, departementshoofde, dekane, alles wat daarmee gepaard gaan, word hier in die vooruitgesig gestel dat dit afgeskaf word, en dieper van, as ek het reg verstaan, met 'n breë massa van akademiese personeel en studente wat as een geheel met mekaar in 'n demokratiese dialoog verkeer. Ek dink my kinders sal hou daarvan. Herevaluering van simbole en ruimtes, name, embleme, ontwerpe, kuns en beeldewerk om te ruim met die diverse samestelling van die universiteit. Dis in kort die vier boustene van die transformasie van die kurrikulumwese wat deur die werkstroom vir kurrikulum transformasie dan by die Universiteit van Pretoria in die vooruitsig gestel word. Hoeveel hiervan uiteindelik gaan realiseer, weet ek nie, maar wat ek wel kan sê is dat die werkstroom oor taal se aanbevelings het werklik waar net met enkele wysigings.
uiteindelik realiteit in die nuwe taalbeleid geword. En dit sê vir my dat die ander ding is dat daar 'n baie goeie kans is dat elemente van wat ek hier aan die uitgelig het baie binnekort aan die Universiteit van Pretoria voorgelê gaan word as 'n raamwerk vir die toekomstige kurrikulum transformasie van die universiteit. Waar laat dit ons? Wat is my opsomming uit dit wat ons hier gedeel het? Ek dink universiteite is in 'n staat van gijselaarskap. En ek dink uit al die voorleggings wat ons reeds gehoor het, het ons bewus daarvan geword. Die staat gee beperkte befondsing. Verlede jaar met die aankondiging van die 0% verhoging, het dit onmiddellik die Universiteit van Pretoria in 'n tekortsituasie op sy begroting geplaas. Wat indien dit nie aangevul sou word deur die staat, wat toe later wel gedeeltelik gebeur het nie, maar nie ten volle nie. Indien dit nie aangevul sou word deur die staat nie, sou die universiteit binne 3 jaar in 'n posisie gewees het dat sy totale reserves wat oor 108 jaar opgebou is, uitgeput sou gewees het. So die universiteit is in 'n ongelooflike kwesbare posisie van gijselaarskap waar die befondsing wat van die staat af kom 'n hefboom geraak het waarmee die universiteite moet rekening hou, want sou hulle dit nie doen nie, sou hulle indien hulle voortgaan op die huidige trant binne 3 jaar van nou af in 'n staat van totale bankrotskap wees. Aan die een kant dit is die staat se rol, die aktivisme uiteraard en die vandalisme van veral die EFF-lede is by die universiteite een groot kwestie. En dan die drijfkracht van een handvol verbeterde docenten. Ongelukkig was dit by die Universiteit van Pretoria factor geweest. Ek het die cijfer by sekere personeellede gekry dat dit maar 11 individue was, wat met een baie doelgerigte poging een rol gespeel het in al drie van die werksstrome en wat die ideologie wat eindelijk oor een lang tyd met hulle saamkom, maar kom probeer afdoen op die universiteit. 11 personeellede onder die naam UP Academics for Change, wat dan hierdie rol gespeel het om die Universiteit van Pretoria in die nuwe rigting te stuur. Daai sinnetjie ons moet, anders brand die kampus, is 'n sinnetjie wat ek by verskeidenheid van personeellede en rolspelers en besluitnemers by die Universiteit van Pretoria die afgelope tyd geloop het. Dit spreek vir my van die gijselaarskap waar binnen die universiteite hulle self bevind. Aan die een kant is dit die gijselaarskap waarin die universiteite slagoffers was. Aan die ander kant moet ek sê dat daar baie hard gewerk is deur bestuure die afgelope jare, spesifiek by die Universiteit van Pretoria, om eintlik in 'n hulpelose posisie van gijselaarskap te beland. Want wat by die Universiteit van Pretoria gebeur het, ongelukkig, is die twee komponente wat baie belangrik vir die universiteit is, namelijk sy studentekorps enerzijds en die strukture wat daaruit voortvloei en die alumniekorps anderzijds en die strukture wat daaruit voortvloei, is eintlik doelgerig deur die universiteitsbestuur die afgelope 5 na 10 jaar ongedaan gemaak. En deurdat hierdie strukture swak geraak het en gesukkel het om hulle self te herorganiseer, gereeld deur die universiteitsbestuur gedreig is met ontbinding, gedreig is met en in die geval van studentrade wel ontbind is, wel herverkies is en grondwette oorgeskryf is en in tikkies kan ek vir jy bijvoorbeeld die voorbeeld noem dat in 2004 het daar een studentraadsverkiesing plaasvind waarin 55% van al die studenten deelgeneem het. Grootskaalse demokratiese deelname van studenten, een studentraad word verkies volgens een bepaalde manier waar jy nou vir verskillende organisaties moet stem en dan is die raad proportioneel saamgestel. En om een of ander luisteren het die universiteit net eenvoudig besluit om die stelsel af te skaf. Die gevoel was dat die stelsel te gepolitiseerd raak en te sterk raak en te veel studenten se stemme trek. Dus vervang met die stelsel waar die stemproses moeilik gemaakt is, die hoeveelheid stemme wat jy kan uitbring beperk is, en uiteindelik het die 5500 uit 11000 stemgeregtigde studente wat in 2004 gestem het, minder geword tot minder as 1000 studente wat in studentraadsverkiesing stem. So aktiewe pogings wat aangewend is om stelsels wat grootskaalse studente deelname moontlik gemaak het, te vervang met stelsels wat studente deelname aan bande lê aan die een kant. Die TUCS alumni was 'n soortgelyke voorbeeld geweest, waar die TUCS alumni strukture gaandeweg ongedaan gemaak word en eintlik disfunksioneel is vir die afgelope tyd. En dan beland een bestuur in een situatie, dus eigenlijk gewoon een baie lekker voor een bestuur, om niet te veel belangengroepen te hebben, om te vrede stel wanneer je dingen moet doen nie. En ik denk, dit is waarschijnlijk die aanvankelijke drijfveer daarvoor. Maar die nadeel daarvan is dat democratische structuren, wat werkelijk waar een passie heeft voor de universiteit en waar daar aangaan, wordt uiteindelijk vervangen met activistische kleine groepjes wat met geweld dreig en alles wat daarmee gepaard gaat. En waarin in een vorige bestel een bestuur met die voordeel kon sit van een baie loyale alumni, een betrokken alumni structuur, wat eigenlijk als het teengif kon dien vir die druk wat op die universiteit toegepast word, wanneer sekere eise gestel word, is die alumni structuur ontman, hulle het geen legitimiteit nie, hulle kan nie meer gehoor word of in acht geneem word nie, en die universiteit word geconfronteerd met die situasie waar dan nie meer teengif vir die EFF of vir wie ook al is, en hulle moet net luister na die ouwens wat sê, doen dit of ons brand die kant is. En ek denk dit is die hartseer situasie waar binnen Universiteit van Pretoria homself in bestuur het die afgelopen 5 tot 10 jaar en waarvan ons ongelukkig nou die vrug geplik. Ek dink, om saam te vat is die vraag, wat moet ons doen? Ek dink ons rol is drieërlei. In die eerste plek moet ons organiseer en daarom is het van my wonderlik, ek het die pamflet hier op die tafel gesien om te sien dat hier initiatief aan die gang is om Afrikaanse koshuis, private Afrikaanse koshuis, by die Universiteit van Pretoria aan die gang te bring, in die vorm van de Goede Hoop. Het is my wonderlik om op die campus te ry, en te sien die campus is groen van plakate van AfriForum Jeug, wat in studentenraadsverkiesings deelneem, en sê, ons gaan ons nie weer laat uitorganiseer uit die verkiesing nie, ons gaan deelneem in die studentenraadsverkiesing, ons gaan ons self laat hoor, en ons gaan vir die Afrikaanse studenten een stem laat gee. In die tweede plek moet ons regeer uiteraard. Dit gebeur by Stellenbosch, het gebeur by die Universiteit van Vrystaat, het gebeur by Tikkies gaan het gebeur, by Unisa is het aan die gang. Daar die litigasieproses moet natuurlijk baie noukeurig bestuur word om ons uiteindelik by 'n punt te kry dat ons met die beste moontlike gevalle studie by die beste moontlike forum kom om hierdie argumente rondom artikel 29.2 te laat toets en indien dit moontlik sou wees tenminste op bevel te kry wat sê artikel 29 gee inderdaad die reg vir Afrikaans sprekende studente om op Afrikaans aan te dring by universiteite waar Afrikaans wel nog een wesentlike deel van die studente uitmaak. En ons hoop dat ons daarby uit kan kom, maar die tyd sal leer wat daarby uitkom. Maar die laaste en die belangrikste van die hele wit is om selfstandigheid te bou. Ons het gesien dat as jy nie selfstandig is nie, die universiteit wat nie selfstandig is nie, is die gijzelaar van die staat. Die universiteit wat nie beheer oor sy volle inkomste stroom het nie, is ongelukkig uitgelewer aan die genade van daardie hefbome wat deur die Zuma's en Zimandi's van die samelewing getrek kan word, om te sê, ons kan julle subsidieer of ons kan julle nie subsidieer nie, en julle moet doen wat vir ons goed is. Die enigste antwoord is selfstandigheid, instellings wat die vermoë het om hulle eie inkomste te beheer, instellings wat die vermoë het om hulle eie vermoë te bou. Gelukkig is dit besig om te gebeur, ons sien daar instellings ook hier in ons gelede. Ek dink vir die lang termijn is dit ons antwoord. Die Universiteit van Pretoria het in 1908 tot stand gekom, aanvankelijk met die fakulteit vir opvoedkunde, toe met die fakulteit vir rechtsgeleerdheid, en mettertyd, fakulteit vir fakulteit, 100 jaar gelede, is die Universiteit van Pretoria van niks af gebou nie. 100 jaar is 'n kort tydjie, ek is klaar halfpad op pad na 100 jaar, en meeste van die is gelukkig nog verder daarvan. Maar die, as dit in 100 jaar kon gebeur, dan kan ons dit weer doen. En ek dink dit is die argument, dat ons mekaar mee moet versterk, om te sê, kom ons begin weer bou. Die bouwstene van die instellings lê reeds hier. Kom ons sit die bouwstene by mekaar, en kom ons begin weer, soos wat daar in 1908 begin is. En ons bou iets, wat in die toekomst selfstandig gaan bestaan, en op sy eie stoom gaan hardloop, en nie uitgelewer gaan wees aan die grille van die heersende orde. Baie dankie.